Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistan valyuta gözegçiligini güýçlendirdi diýip Reuters 13-nji martda habar berdi. Habar gullugynyň maglumatyna görä, muňa Merkezi Bankyň 5-nji gün türkmen tebigi gazynyň esasy alyjysy bolan Hitai gaz importyny kemeldeninden we global energiýa bahalary aşak gaçandan soň çap eden dokumentleri şaýatlyk edýär. Reuters el ýeterli bolan dokumenta laýyklykda Türkmenistanyň Merkezi Banky raýatlaryň her aýda milli bank kartlarynda yerli manatda serişde goýup, ABŞ valyutasynda ýyzyny alyp bilýän valyuta serişde ýetesini 300 dollara çenli azaltdy. Mundan öňkü resmi aýlyk çäklendirme Birleşen Ştatlaryň 500 dollaryna barabardy. Şeýlede bu dokumenta laýyklykda elektron pul geçirilişiniň möçüri aýda 300 dollar bolanlygyndan 200 dollara çenli aşak düşürildi. Nagd däl konwertasiýa ýurdun ilat üçin kanuny valyuta çalşygynyň ýeke täk usuly bolup durýar. Bu döwlet kursy esasında bir ABŞ dollaryna 3.5 manat hasabynda amalaşyrylýar. Dollaryň döwlet tarapyndan kesitlenen resmi hümmeti 2015-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri 5 ýyl içinde üýtgemän gelýär. 2016-njy ýylda Türkmenistanyň hökümeti nagd valyuta alyş çalşygyny gadagan etdi. Ýurtda valyutanyň gara bazary işleýär. Ol ýerde Amerikan dollary resmi bahasynyň 5 esse gymmat bahadan satylýar. Hitaýa iýerilýän gaz Türkmenistan üçin esasy valyuta girdijisi bolup durýar. Reutersiň habar bermegine görä türkmen tebigi gazynyň esasy alyjysy bolan PetroChina koronavirus epidemiýasynyň dörümi bilen baglylykda martyň başından Türkmenistan'dan satın alınan tebigi ve suwuklandyrylan gazyň möçüriniň azaldylýandygyny aýtdy. Mundan başga Orsiýet bilen OPEC arasında neft öndürilşini çäklendirmek barada geçirilen gepleşikleriň şowsuz gutarmak netijesinde neftiň bahasynyň arzanlamagy dowam edýär. Neft narhlarynyň aşaklamagy gazyň bahasyna hem öz täsirini ýetirýär. Neft bahalarynyň bu gezekki peselmesi soňky 30 ýyldaky iň uly arzanlaýyş bolup durýar.